Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi. ในงานทางด้านการศึกษาของอาตมาก็ได้วางหลักที่ก็เรียกง่ายๆก็แยกออกจากหรือว่าพัฒนาจากศีลสมาธิปัญญาคือเดิมเนี่ยเป็นที่ตกลงกันหรือเป็นมติตั้งแต่ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์เริ่มให้ข้อคิดเรื่องการศึกษาวิถีพุทธว่าควรจะตั้งไว้บนฐานคือไตรสิกขาคำว่าสิกขาก็คือศึกษาอยู่แล้วไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาทีนี้อาตมาก็สังเกตว่าถ้าพยายามถ่ายทอดหรือว่าอธิบายให้คนที่ไม่เข้าวัดหรือไม่ค่อยจะชินกับพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติว่าจะเข้าใจผิดว่าโรงเรียนวิถีพุทธต้องการเพิ่มรูปแบบที่เป็นพุทธหรือว่ากิจกรรมที่คนทั่วไปถือว่าวิธีพุทธเช่นการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเป็นต้นซึ่งทำให้คนจำนวนไม่น้อยค่อนข้างอคติว่านี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ว่าไม่น่าจะเป็นส่วนสำคัญหรือส่วนจำเป็นในระบบการศึกษาหรือว่าอาจจะเป็นการมีผลร้ายหรือผลกระทบทำให้ความเข้มแข็งทางวิชาการลดน้อยลง ทีนี้อาตมาก็พยายามอธิบายว่าที่จริงมันไม่ใช่เช่นนั้นแต่เราถือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์แล้วก็เกิดจากพระปิชาญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ทฤษฎีหรือว่าแนวความคิดของนักคิดผู้เป็นพุทธชนทั่วไปแต่พระพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกธรรมชาติของมนุษย์สิ่งที่นำไปสู่ความเจริญสิ่งที่นำไปสู่ความเสื่อมความสัมพันธ์เนื่องอาศัยของคุณธรรมพระพุทธองค์เข้าใจทั้งหมดแล้วก็วางหลักให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบได้อย่างดีเยี่ยมเรียกว่าสวากาตธรรมธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วทีนี้อย่างไรก็ตามในเมื่อยังมีความสงสัยกันมากอาตมาจึงค้นในพระไตรปิฎกเพื่อหาคำสอนพุทธองค์ที่มีความหมายตรงกับไตรสิกขาแต่จะเป็นที่สามารถถ่ายทอดในภาษาสมัยใหม่ได้ง่ายกว่า ล้วอาตมาก็จะคำสอนเรื่องภาวนา4ภาวนา4ข้อก็ภาวนาก็คือการพัฒนาชีวิตเองซึ่งในพระสูตรที่พระพุทธองค์สอนเรื่องภาวนา4นั้นพระพุทธองค์เอาเนื้อหาในศีลสมาธิปัญญานั่นเองมาแบ่งเป็น4ข้อนี้ที่3เป็น4อย่างไรว่าข้อแรกที่ว่าศีลท่านแบ่งออกเป็นกายกับศีลซึ่งอาตมาจะอธิบายสาระสำคัญว่าหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุเรียกว่ากายภาวนาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมเรียกว่าศีลดังศีลในไตรสิกขาแบ่งเป็นสองคือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกนอกตัวโดยแบ่งออกว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตส่วนคำว่าสมาธิก็เปลี่ยนเป็นจิตจิตภาวนาปัญญาก็เหมือนเดิมซึ่งอาตมาพอใจกับหมวดนี้มากเพราะว่าหนึ่งในไตรสิกขาคำว่าสมาธิมีความหมายที่ไม่ตรงกับสมาธิที่เรารู้ทั่วไปการนั่งทำให้กำหนดลมหายใจเป็นต้นเพื่อจิตตั้งมั่นอย่างสมาธิความตั้งใจมั่นชอบแต่สมาธิในไตรสิกขาไม่ได้หมายถึงสมาธิอย่างนั้นมันมีความหมายที่กว้างกว่า สมาธิที่ในศีลสมาธิปัญญาหรือที่แปลเป็นจิตปัญญาการภาวนาจิตก็จิตภาวนาแต่หมายถึงการพัฒนาจิตการในทุกข้อก็ไม่ใช่เฉพาะในสมาธิเพราะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการกับสิ่งสมองในจิตใจเช่นความซึมเศร้าความวิตกกังวลความกลัวความโกรธความโมโหการเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆเช่นความเมตตากรุณาสติความขยันความการรู้จักปลูกฝังแรงดลบันดาลใจในสิ่งดีงามความไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคความอดทนอะไรต่างๆเนี่ยหมายถึงความฉลาดการฝึกให้รู้ให้ฉลาดในการบริหารจิตโดยเฉพาะในแง่ป้องกันและปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองและปลูกฝังและพัฒนาสิ่งดีงามทั้งหมดนี้อยู่ในสมาธิในศีลสมาธิปัญญาแต่สำหรับคนที่ไม่เคยศึกษานี่มันก็จะเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องการนั่งหลับตาเพราะในภาวนา4เรียกว่าเป็นจิตภาวนาเป็นเรื่องของจิตซึ่งก็ตรงที่จริงในสมัยปัจจุบันแม้แต่ในโลกตะวันตกก็ยังเห็นความการระบบการศึกษาของเขาปกพร่องหรือว่าขาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งตอนหลังก็มีเพิ่มเรื่อง EQ เข้าไปหรือว่ามีหลักสูตรต่างๆที่เรียกรวมกันว่า SEL เรียกว่า Social Emotional Learning ซึ่งมันก็ตรงกับการพัฒนาทั้งจิตใจในบางส่วนส่วนปัญญาก็ปัญญานี่ก็มันก็มีหลายระดับตั้งแต่การเริ่มการฝึกใช้เหตุผลเรื่องการพัฒนาความจำอย่างที่เราได้ลองกันเมื่อคราวที่แล้วเรื่องการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆการที่เรียนรู้ได้หลักการบางอย่างแล้วก็จำได้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์อันนี้เรื่องการคิดเป็นในระดับสามัญอันนี้ก็คือปัญญาในระดับหนึ่งระดับสองก็คือการใช้โยนิโสมนสิการอันนี้คือความคิดตามแนวทางของพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณงามความดีในชีวิตและเพื่อรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริง ถ้าปัญญาระดับสูงมาระดับวิปัสสนาแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะวางได้ในจากระบบการศึกษาทั่วไปแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่านั่นก็คือปัญญาระดับสูงฉะนั้นก็มีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุโลกฝ่ายสังคมการพัฒนาจิตใจการพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นระบบองค์รวมซึ่งต้องบางคนก็ยังเข้าใจว่าต้องทำให้กายวาจาเรียบร้อยก่อนใช่ไหมให้มีศีลก่อนจึงทำสมาธิจึงทำปัญญาที่จริงมันเป็นระบบองค์รวมหมายถึงว่าต้องสี่ข้อพร้อมๆกันทีนี้ในเมื่อเรามีวิชาการต่างๆที่เป็นขอบังคับเช่นวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเราก็สอนเหมือนเดิมใช่ไหมให้เข้าหมวดต่างๆอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะเข้าอยู่ในหมวดที่หนึ่งกายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีที่เหมาะสมกับโลกฝ่ายวัตถุเรื่องฟิสิกส์เคมีอะไรต่างๆในส่วนศีลภาวนาเราต้องเข้าใจว่าก็ไม่ได้หมายถึงการรักษาศีลหรือว่าแต่ต้องเข้าใจความหมายจุดประสงค์ของศีลแต่ละข้อด้วยสนใจศึกษาความเป็นอยู่ร่วมของมนุษย์เราอยู่ร่วมกันในอย่างไรให้ดีที่สุดในเมื่อคนส่วนมากส่วนใหญ่มีกิเลสจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันทำยังไงเราจึงจะได้อยู่ร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์กับโลกกับมนุษย์กับสังคมทีนี้ก็ในเรื่องนี้นอกจากเรื่องศีลในความเข้าใจในเรื่องของศีลในความอานิสงส์ของศีลโทษของการไม่มีศีลอะไรเป็นต่างก็จะสอนเรื่องการสื่อสารด้วยเพราะทุกวันนี้ปัญหามากมายกายกองเกิดขึ้นเพราะความปกพร่องหรือความขาดปัญญาในการสื่อสารอันนี้เราก็เห็นในทุกองค์กรเลยตั้งแต่สถาบันของอาตมาเองเป็นต้นส่วนสุดท้ายหรือว่าข้อหนึ่งก็คือการพัฒนาความจิตอาสาความรู้สึกมีส่วนร่วมในสังคมอย่างความอยากช่วยอยากสร้างประโยชน์กับส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราเลือกพัฒนาสังคมในเศรษฐกิจตามหลักทุนนิยมซึ่งจะเน้นที่การแข่งขันเน้นที่การเอาตัวรอดซึ่งจะคอยปนทำลายความรู้สึกเป็นหมู่เป็นพวกเดียวกันก็ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวนั้นเอกในสมัยปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นแทนที่จะเป็นจุดร่วมคนซึ่งเป็นความหวังดั้งเดิมเนื่องจากว่าทุกวันนี้คนสามารถเลือกสื่อที่จะบริโภคแล้วคนมักจะเลือกสื่อที่มีที่ตรงกับความคิดความเห็นของตัวเองเป็นพวกเดียวกันนั้นในอาตมาเคยนึกขำที่คนบอกว่าพระจะเหมือนว่าพระไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรของโลกของสังคมเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในวัดอยู่ในจะไปรู้เรื่องอะไรได้แต่สำหรับอาตมาจากประสบการณ์อาตมาว่ามันตรงกันข้ามเพราะว่าพระเดียวเป็นผู้ที่อยู่ในสถาบันสงฆ์เป็นผู้ที่จะมีโอกาสรู้จักกับคนในทุกระดับชั้นในสังคมในทุกอาชีพซึ่งจะมีข้อมูลหลากหลายมากแต่ญาติโยมทุกวันนี้อยู่ในโลกที่คับแคบมากคือลองดูซิว่า ทำงานก็อยู่กับคนที่ก็ทำงานร่วมกันส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ระดับเดียวกันฝ่ายบริหารก็อยู่ฝ่ายบริหารคนงานก็อยู่กับคนงานออกจากงานจะเข้าสังคมเข้าสังคมกับคนพวกเดียวกันมีเป็นเพื่อนกันมีคุณค่ามีความตรงกามีอะไรคล้ายๆกันเพราะนั้นสำหรับญาติโยมทุกวันนี้โอกาสที่จะได้พบจะได้คุยจะได้แลกเปลี่ยนกับคนที่มีวิถีชีวิตไม่เหมือนตนนี่น้อยมากนี่ก็ยิ่งเสริมความแตกแยกในสังคมเดิมเนี่ยจุดรวมของคนที่มาจากที่ต่างๆวิถีชีวิตต่างๆก็คือวัดแต่ทุกวันนี้คนเข้าวัดกันน้อยลงความรู้สึกเป็นลูกศิษย์พระด้วยกันนี่ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนดังนั้นก็จึงเราจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราเน้นเรื่องจิตอาสาเรื่องการเสียสละการช่วยเหลือสังคมในส่วนรวมแล้วก็การที่ได้เอาใจเขาใส่ใจเราถ้าเราปล่อยให้ความแตกต่างระหว่างคนในเมืองคนในชนบทเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นปัญหาต่อความมั่นคงแห่งชาติและความสงบสุขของเราทุกคนนั้นถ้าเราถือว่าเอาจุดรวมมีอยู่แล้วจุดรวมก็คือหนังคือทีวีคือละครมันก็จะได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็เผียวเผินมากดังนั้นในระบบการศึกษาที่เราตั้งชื่อว่าแนวพุทธปัญญาเราถือว่าผู้มีปัญญาสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเราคือพระพุทธเจ้าผู้ที่เข้าใจดีที่สุดในวิธีสร้างสังคมที่ดีงามของพุทธเจ้าผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในการสร้างบุคคลแต่ละคนให้มีชีวิตที่งามเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสุขเป็นคนสามารถให้ความสุขกับคนอื่นคือพระพุทธเจ้านั้นเรารู้สึกว่าทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคือปัญญาในการพัฒนามนุษย์ของพุทธศาสนาเราเอามาใช้น้อยเกินไปเราก็ใช้อะไรเราก็เข้าศาสนาในระดับเพียวเพลินมากในเรื่องการใส่บาตรการทำบุญทั่วไป แต่นั้นก็ที่จริงนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้ปฏิเสธและดูแคลนการทำบุญหรอกแต่ว่ามันก็เป็นแค่ขั้นตอนในการเป็นก้าวแรกในการก้าวสู่เกณฑ์สารสาระของบรมพระพุทธศาสนาและในพุทธธรรมเราจึงถือว่าคุณธรรมสุดยอดก็คือปัญญาต้องทุกอย่างจะต้องใช้ปัญญาแต่ปัญญาเองถ้าขาดคุณธรรมอื่นๆจะกลายเป็นความฉลาดในการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ย ทุกวันนี้พอเราขาดปัญญาในความหมายของคุณพุทธศาสนาความฉลาดที่ขาดการควบคุมของศีลธรรมก็เห็นทั่วไปก็เป็นปัญหามากเหลือเกิน ทีนี้เราจึงอยากให้เราได้ดูตัวเองด้วยคนอื่นด้วยเอาคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือแต่เราก็การที่จะเอาคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือในการดูในการวิเคราะห์ในการเลือกแนวทางจิตใจต้องมีคุณสมบัติพอแต่จิตใจเราอย่างฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็คิดอะไรอย่างลึกซึ้งไม่ได้คิดอะไรอย่างเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างก็ไม่เป็นเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาในพุทธศาสนาคือการฝึกจิตให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่งั้นก็มันก็ถูก ลอกลวงได้ง่ายลอกลวงจากภายนอกลอกลวงจากภายในอย่างเรื่องของการรู้ทันโลกหรือการรู้ทันคนนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนจะชอบโอ้คนเข้าวัดเขาจะไม่ทันโลกเลยนั่งเอาแต่นั่งสมาธิเอาแต่จะไม่ทันโลกซึ่งเลิกก็อยากทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรจะไม่บางก็บางทีเราอาจจะเคยที่การปฏิบัติธรรมทำให้งมงายแต่นี่คำว่างมงายเป็นคำที่น่าสนใจมากคำว่างมงายคืออะไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าใครงมงายหรือไม่งมงายใช่ไหมทีนี้ถ้ามีใครกล่าวหาว่า อีกคนหนึ่งงมงายโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนแปลว่างมงายใช่ไหมงมงายในเรื่องความงมงายก็ใช้เป็นคำว่าคนอื่นโดยไม่รู้ว่าความงมงายคืออะไรทีนี้อาตมาก็เคยได้เชื่อเห็นว่าในเรื่องการหลอกลวงคนถ้ามีโอกาสพูดคุยกับคนที่หลอกลวงคนได้ดีแล้วจะถามเขาว่าอะไรคือเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการที่ที่จะได้ผลประโยชน์จากคนอื่นคำตอบแน่นอนก็คือกิเลสคนใช่ไหมถ้าเราอยากจะลอกลวงใครอยากจะโกงใครเราก็เอาความอยากได้ของเขาเป็นหลักความอยากได้อยากได้มากอยากได้เร็วถ้าคนมีกิเลสอย่างนี้อยากได้มากอยากได้เร็วอยากได้ง่ายหลอกลวงง่ายที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าคนรู้เท่าทันความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็ถือหลักศีลธรรมมากกว่าก็อยากได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ออกนอกกรอบของศีลธรรมเราก็ยังยอมรับว่ายังมีความอยากอยู่แต่ว่าเราสามารถบริหารความอยากภายในกรอบมีขอบเขตนี่จะหลอกง่ายหลอกยากใช่ไหมถ้าคนต้องการจะโกงจะหลอกลวงใครเนี่ยเขาส่วนมากคนที่ใช้เขาจะมีเทคนิคต่างๆแล้วก็จะมันจะกดปุ่มของเราทีนี้การภาวนาเมื่อดูจิตใจของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราจะรู้จักจุดอ่อนของเราใช่ไหมเราจะรู้จักกิเลสของเรามากขึ้นเราจึงจะระวังอย่างเรื่องการหลอกคนคือบางทีคนจะพูดสมมติว่าเขาอยากให้เราทำอะไรสักอย่างแล้ววิธีง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือพูดในลักษณะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้คุณเห็นแก่ตัวใช่ไหมอันนี้ก็จุดอ่อนของคนดีมากใช่ไหมคนดีไม่อยากให้ใครมองตัวเองว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมแล้วก็ตัวเองไม่อยากจะเห็นแก่ตัวอยากจะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะนั้นก็กลายเป็นถ้าเราขาดสตินะเป็นคนดีขาดสติไม่รู้ความอยากที่จะเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะอ้าวก็ยอมทำเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าถูกเขาชายแล้วทุกความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยกลั่นกรองแม้แต่ความดีของเราเป็นจุดอ่อนเพราะว่าคนไหนที่เขาเห็นว่าเรายึดติดอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นจุดที่เขาใช้ได้ดังนั้นเอการที่เราพยายามไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีพยายามทำอะไรแบบไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นความอยากที่เป็นกุศลถ้าเรียกว่าฉันทะแต่ถ้าเราเกิดความอยากเป็นคนเห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวอันนี้จะเป็นเรื่องของตัณหาเขาจะไม่ตัณหานี่มันละเอียดมากมันจะเข้ามาครอบงำโดยไม่รู้ตัวก็ฟังแล้วไม่น่าจะต่างกันมากแต่มันต่างกันจริงๆฮะระหว่างอยากทำความดีกับอยากเป็นคนดี พอเรารู้สึกอยากเป็นคนดีนี่เขาเรียกว่าความเกิดทำภาษาเทคนิคทางภาษาบาลีเขาเรียกว่าอหังการอหังการะคือการสร้างตัวตนขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าเรามีอัตตาตัวตนมีอีโก้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นระยะในสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเกิดความคิดอยากเป็นคนดีอันนี้อันตรายแหละเพราะถ้าไม่อยากเป็นคนดีนี่มันจะขึ้นอยู่กับมุมมองของคนอื่นซึ่งเราจะเห็นง่ายๆว่าถ้าเราเป็นคนดีแต่คนทั่วโลกมองว่าเราเป็นคนไม่ดีจะพอใจไหมแค่รู้ตัวเองคนเดียวว่าดีแต่คนอื่นทั้งสังคมมองว่าเราไม่ดีจะมีความสุขได้ไหมคนสมัยก็คงไม่มั่นใจตัวเองถึงขนาดนั้นใช่ไหมคือเราต้องการการยอมรับของสังคมนั้นเอ็นนี่ก็กลายเป็นจุดอ่อนของเราได้แต่ถ้าเราอยากให้คนมองแล้วเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ให้เข้าใจว่าถ้าไม่ทำตามใจเขาจะเป็นคนแห่งแก่ตัวนี่จะเป็นความกดดันถ้าเราไม่รู้สึกความกดดันเกิดขึ้นแล้วไม่มีสติหลงกับเขาได้หรือว่าการถ้าเราไม่รู้เท่าทันโลกธรรมต่างๆโดยเฉพาะความสุขในเมื่อเขาสรรเสริญความทุกข์ในเมื่อเขานินทาอันนี้จุดนี้ง่ายสุดใช่ไหมถ้าเราถ้าคนที่เขาถือตัวเองว่าเก่งว่าฉลาดว่าดีอย่างนั้นไปสรรเสริญเยินยอไปประจบประแจงให้เขาอารมณ์ดีแล้วจึงคอยขอใช่ไหมให้เขาเพราะว่าเป็นธรรมดาของพุทธชนว่าถ้าใครมาชมว่าดีว่าเก่งว่าอะไรต่ออะไรนะเราจะรู้สึกโอ้คนนั้นเขาเป็นคนดีเนาะเขาเป็นคนน่ารักมากใช่ไหมเขาน่ารักเขาดีตรงไหนเพราะเขาเห็นความดีของเราหรือเขาบอกว่าเขาเห็นความดีของเราอันนี้จุดนี้แหละหลงได้แหละใช่ไหมคือเพราะไม่ขาดสติคือถ้าคนสรรเสริญในบางทีเราจะรู้สึกมันเมื่อบันดอกไม้มาบานอยู่ในหน้าอกใช่ไหมโอ้คนนี้น่ารักมากใช่ไหมถ้าขาดสติตรงนี้แล้วเขาขออะไรนะปฏิเสธยากใช่ไหมหรือในทางตรงข้ามนะถ้าคนมีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยและพูดอะไรไม่ค่อยน่าฟังพอมันแบบไม่แสดงความเคารพนะแล้วก็พร้อมที่จะปฏิเสธสิ่งที่เขาพูดทั้งที่สิ่งที่เขาพูดอาจจะมีเนื้อหาสาระที่ดีอาจจะเป็นประโยชน์กับเราได้แต่เพราะเขาพูดอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติเราเลยเขาทำไมเขาไม่น่ารักอย่างเงี้ยหรือว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างพอมันเกิดความรู้สึกไม่ดีแล้วมันก็ไม่รับใช่ไหมอันนี้ก็คือปัญหาของการขาดสติถ้าขาดสติก็รู้ว่าเวลาคนกำลังพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราก็รู้สึกรำคาญหูมั่งแล้วรู้สึกมันไม่น่าฟังรู้สึกกิริยามารยาทไม่ค่อยเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรารับไว้แต่ถ้าเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยในขณะเดียวกันที่เรารับรู้ต่อข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับกิริยามารยาทเราก็ยังสามารถรักษาปัญญาของเราไว้ก็คือสิ่งที่เขาพูดจริงหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าคนดีเท่านั้นที่จะพูดความจริงได้คนชั่วพูดความจริงได้คนดีพูดความผิดได้คือสิ่งที่พูดกับตัวคนพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ไหมเราก็ต้องแยกแยะออกจากกันได้อันนี้ถ้าเราไม่ฝึกสตินะมันจะทำได้เหรออย่างเรื่องในการที่เราพิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราได้จากการภาวนาที่ได้อะไรก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยอย่างคนมาพูดกับเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าถ้าคนโกหกเรารู้ไหม คิดว่าคนโกหกนี่จะรู้ได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าที่เขามีการทำการวิจัยโดยเอาคนที่ต้องดูคนออกเป็นอาชีพอย่างพวกตำรวจพวกเอสายลับอะไรตัวอะไร CIA อะไรก็ทำดูไม่ออกเนี่ย70-80%นะเอคนที่คิดว่ารู้ทันคนนะเขาหลอกตัวเองมันไม่จริงดังจะรู้ได้ยังไงฮะคือบางคนก็จะถือว่าถ้าคนโกหกเนี่ยเขาจะไม่กล้ามองหน้าเราใช่ไหมไม่กล้าสบตาที่นี้ถ้าเราอ่านคู่มือการโกหกเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าโกหกเขาเนี่ยอย่าลืมนะสบตาให้ได้เขาแม้เรื่องนี้มันเป็นแบบอนุบาลสำหรับคนโกหกนะฮะคือคนต้องการจะโกหกเขาก็ต้องศึกษากิริยามารยาของคนไม่โกหกแล้วก็ต้องทำตามนั้นแล้วก็ถ้าเขาเก่งถ้าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็จะดูออกได้ยังไงระหว่างคนที่บริสุทธิ์จริงและคนที่แกล้งบริสุทธิ์นะอันนี้เราในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีสติจะรู้มากกว่าคนอื่นไม่แน่แต่ที่จะเป็นขอดีหรือว่าที่พึ่งก็คือเราไม่เชื่ออะไรง่ายนักปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นคนที่พร้อมที่จะรับอาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้คือคนเราเวลาเราเจอความไม่แน่นอนคนเราไม่ชอบส่วนมากใช่ไหมแม้มันรู้สึกมันค้างๆมันไม่เรียบร้อยมันรำคาญให้มันจบสักทีใช่ไหมเอความรู้สึกอย่างนี้นะอันตรายเพราะในการตัดสินแบบทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาจะตัดสินด้วยความใจร้อนตัดสินเพราะอยากให้เรื่องมันจบรำคาญกับเรื่องที่มันยุ่งเยิ้งอะไรต่างๆอันนี้อันตรายถ้าเราฝึกจิตใจอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะมีความยอมรับในความไม่แน่นอนเพราะว่าเราเห็นบ่อยเห็นในทุกเรื่องมันไม่แน่ไม่นอนอาจจะจริงใจก็ได้อาจจะไม่จริงใจก็ได้อาจจะซื่อสัตย์ก็ได้อาจจะไม่ซื่อสัตย์ก็ได้แต่ในเมื่อโดยทั่วไปเราถือว่าถ้าหากว่าไม่แน่นอนว่าซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เราก็ให้โอกาสเขาไว้ก่อนใช่ไหมคือมองว่าบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดอันนี้ก็คือส่วนของความดีก็ให้โอกาสเขาก่อนแต่คนที่บางทีเขากล่าวหาคนเขาวัดอะไรก็จะมองอะไรๆง่ายๆดีหมดเอาข้อมูลมาจากไหนเอามีอะไรมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นคืออาจจะเป็นคนดีทั่วไปแต่ว่าถ้านักปฏิบัติไม่เลยเพราะนักปฏิบัติก็รู้เลยว่าโอ้จิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็ทุกง่ายๆจากการนั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยก็นั่งดีๆจิตสงบพอสมควรแล้วไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ไปสนานจึงจะถึงกลับมาได้ในไปทั่วโลกทั่วจักรวาลแต่มันก็ยังมีอยู่บางครั้งบางคราวที่แบบบางที่คนจะเป็นกันมากช่วงเขารีทรีตเขาคอร์สว่าโอ้ยสู้เอาไงก็ปวดเขาก็ปวดอะไรปวดหลังก็ปวดไอ้ทรมานนี่มันไม่รู้ต้องเอากี่วันนี่กี่นาทีแล้วนาฬิกาอีกกี่นาทีนั่นจะแต่ว่าอยู่ไม่ดีไม่ใช่อยู่ดีอยู่ไม่ดีไม่ดีมันเอามันสงบขึ้นมาได้แบบไม่รู้เป็นได้ยังไงซึ่งเราจะเจออย่างนี้จนกระทั่งว่าเราก็ไม่แปลกใจอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันเห็นอยู่เป็นประจำเลยอยู่ในจิตใจของเราความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปที่พอเพียก่อนได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นแต่จะมีหลายครั้งที่รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็เปลี่ยนอย่างไม่รู้เป็นได้ยังไงบางทีอย่างเช่นปวดเข่าปวด บทหลังเนี่ยนะสามัญสำนึกว่าโอ้ถ้า10นาทีบวกขนาดนี้20นาทีก็ต้องเป็นอย่างนี้แบบสองเท่าตัว30นาที3เท่าตัวแต่บางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางความรังเกียจหรือความกลัวความกังวลในเวทนาหรือว่าความมันจะถึงจุดที่เกิดพัสสติครับก็มันผ่อนคลายเกิดขึ้นแล้วทั้งที่กายก็อยู่ในอิริยาบถเดิมมันรู้สึกสบายเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงทำไมเวทนาซึ่งมันก็ค่อยขึ้นทำไมมันหายไปได้แต่นักภาวนาไม่แปลกใจเพราะเคยเจอมาแล้วนั้นเรื่องคนเนี่ยจะทันคนมากคือจะเมตตาจะวังดีจะให้โอกาสจะให้เกียรติเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ลืมว่าทุกคนมีกิเลสคนดีก็ทำสิ่งที่ไม่ดีได้คนฉลาดก็ทำอะไรโง่ๆได้คนโง่ที่ว่าโง่ก็ทำสิ่งที่ฉลาดได้ฮะคือเราไม่ประทับตราใครว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนอย่างนี้ซึ่งนั่นก็เป็นการมองผิดหลักธรรมอย่างเราจะเป็นกันมากถ้าเราเคยมีเรื่องกับคนสักคนหนึ่งที่เขาเคยล่วงเกินหรือเราหรือว่าเราเคยเห็นความอิจฉาพยาบาทเขานี่ถ้าเราขาดสติเนี่ยเราก็จะถือว่าคนนั้นเป็นยังไงโอ้คนนั้นเขาขี้อิจฉามากหมายถึงว่าอันนี้ก็คือตัวเขาตลอดกาลนานคือคนขี้อิจฉาแต่เราไม่รู้ว่าเอที่เขาอิจฉาพยาบาทเราในปีนั้นเขาเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกเวลากับทุกคนไหมอาจจะเป็นเฉพาะเวลานั้นเฉพาะเรื่องนั้นเฉพาะคือเราไม่รู้แล้วถ้าหากว่าทุกคนตัดสินคนเราว่าเป็นคนไม่ดีอันนี้จะคนที่คุกติดตารางจะเป็นอย่างนี้เลยว่าคนที่ถูกมองว่าไม่ดีเมื่อเรารู้สึกว่าทุกคนมองเราไม่ดีว่าถึงทั้งที่พยายามกลับตัวพยายามแก้ตัวเท่าไรคนก็ยังมองเราเหมือนเดิมในที่สุดว่าเขามองอยู่แล้วให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือแบบคิดประชดเลยให้มันเป็นเต็มที่เลยฮะซึ่งการที่เราจะงดเว้นจากการตัดสินคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเราจะทำได้ดีแต่การที่ไม่ตัดสินคนนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ระลึกไม่ลืมข้อผิดพลาดของเขาความไม่ดีของเขา รู้ไว้เป็นข้อมูลคือบางคนเขาใช้ว่าไม่ตัดสินคนหมายถึงว่ามองเขาในแง่ดีอย่างที่ว่าอย่าไปเอาเรื่องนั้นมาพูดแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเรียกว่าอันนี้เราไม่ลืมหรอกเราก็รู้ว่าเขาเคยมีจุดอ่อนอย่างนี้ต้องระวังตัวระวังตัวแต่ก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เพราะทุกคนสามารถมีศักยภาพจะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้สัมมาทิฏฐิในทางพุทธศาสนาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าทุกคนและทุกคนก็มีกิเลสแต่กิเลสนั้นไม่ใช่คนดั้งเดิมไม่ใช่คนตายตัวแน่นอนกิเลสแต่ละตัวจ้อนเข้ามาแล้วก็อยู่ได้เพราะเราเติมเชื่อให้มันเป็นประจำถ้าที่กิเลสตัวไหนถ้าเราพัฒนาคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติตรงข้ามเช่นถ้าขี้โกรธขี้โมโหแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำถ้าเรามีตั้งสติพยายามขัดเกลาพยายามสำรวมไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะทนต่อระบบการศึกษาของพุทธศาสนาของพุทธเจ้าได้แต่เพียงแต่ว่าคนเรามักจะเอาแต่คำสอนพุทธเจ้าเป็นบางส่วนซึ่งบอกตั้งแต่ตนว่าการพัฒนามนุษย์ของพุทธเจ้าเป็นระบบองค์รวมหมายถึงว่าจะเลือกทำเฉพาะส่วนนั้นส่วนในส่วนนี้ลำบากไม่เอาส่วนนั้นเอาไว้ก่อนอันนั้นไม่ได้มันจะไม่ได้ผลแล้วความสม่ำเสมอต่อเนื่อง นี่แหละคือหลักที่ทุ่งจำไว้ส่วนหลวงพ่อชาสมัยก่อนท่านจะชอบเปรียบเทียบเหมือนคนสมัยโบราณที่ต้องการไฟเอาไม้สองท่อนมาชี้ไปชี้มาโอ้ยลำบากโอ้ยเหนื่อยวางไว้ก่อนพักผ่อนก่อนจึงค่อยทำต่อใช่ไหมมันก็พักหายเหนื่อยแล้วก็ยิบขึ้นมาทำใหม่ทำไปทำมาเหนื่อยก็เหนื่อยเอ้ยเหมือนเดิมไม่เห็นได้เลยไม่เห็นอุ่นเลยทำอย่างนี้หลายครั้งสุดท้ายก็สรุปแล้วโอ้คงไม่มีบุญพอแล้วชาตินี้มันปารมีไม่มีหรอกมันปารมีทำไฟไม่มีน้องสงสัยมันเป็นกรรมเก่าตั้งแต่ชาติก่อนคงอยู่ใต้ทะเลมั้งไม่มีไฟชาตินี้ก็มาทำไฟไม่ได้คือท่านบอกว่าพอไม่เข้าใจกระบวนการนะคืองานบางอย่างเนี่ยเราก็พักได้แล้วเขียนจดหมายหรือว่าทำงานในคอมพิวเตอร์เนี่ยทำไปสัก45นาที1ชั่วโมงก็พักสายตาหรือว่าเข้าห้องน้ำเลยทำต่องานบางอย่างก็เป็นอย่างนั้นแต่งานบางอย่างไม่เป็นอย่างนั้นงานภาวนานี่ทิ้งเป็นระยะไม่ได้ต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องมันจึงจะค่อยสะสมพลังบุญพลังกุศลที่จะเกิดจุดประกายได้นั่นใน เราจึงต้องมีปัญญาในผลปัญญาในวิธีการปัญญาในกระบวนการนั้นต้องใช้ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์แต่อาตมาก็จะยืนยันว่ายิ่งดูตัวเองนะยิ่งเข้าใจตัวเองยิ่งเข้าใจคนอื่นยิ่งมีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นเพราะจิตใจของคนเราในแต่ละคนมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากคือสิ่งที่ทำให้เราโกรธแต่ละคนจะไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำให้เกิดความอิจฉาก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำให้เกิดความโลภก็ไม่เหมือนกันเอเตตัวความโลภตัวความอิจฉาตัวความโกรธเอตัวอารมณ์เนี่ยเหมือนกันดังนั้นถ้าเราศึกษาเรียนรู้เห็นรู้เรื่องของมันอย่างดีเมื่อเกิดขึ้นรำกำลังจะเกิดขึ้นในใจแล้วเราก็พร้อมที่จะป้องกันพร้อมที่จะปล่อยวางแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเจอในคนอื่นเราก็รู้เท่าทันจะเป็นเรื่องการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆหรือจะเป็นเรื่องการสร้างประโยชน์กับคนอื่นที่ยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองแล้วกำลังจะผิดพลาดก็ได้เพราะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ใช่สิ่งต่างกันในทางพุทธศาสนามามองว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนตัวเองจริงๆนะฮะมันต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้าแสวงหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่นำไปสู่การเบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าทำมีเกิดปัญหากับคนรอบข้างใหญ่ยาวนั้นก็คงแปลว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ให้ศึกษาให้เฝ้าสังเกตนี่ก็ไม่ใช่เชื่ออะไรในคัมภีร์เชื่อทฤษฎีแต่เราเอากายเอาใจเราเป็นตำราให้เรียนรู้จากกายของตัวเองจากวาจาจากใจจากความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันนี้คือลักพุทธศาสนาเราจะพิสูจน์ได้ตรงนี้ไม่ใช่ที่เอื้องไกลอะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวกับเวลา